Era Sport 101,8.
Λεπτά μετά τις 6, φιλεκτροτές, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Era Sport και στην εκπομπή Extra Sport. Είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Το απίθανο ταξίδι αυτής της εκπληκτικής ομάδας συνεχίζεται και το παραμύθι που έχει αρχίσει να γράφεται στο Μπρουνό έχει και άλλα κεφάλαια. Αναφέρομαι βεβαίως σε ποιαν άλλη, στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών, η οποία βρίσκεται στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και μετά από μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση που άγγιξε το τέλειο, τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου όχι απλά πήραν τη ρεβάνση από την Γαλλία για την περσινήτα μας στο παγκόσμιο, αλλά απέδειξαν ότι όλα όσα έχουν κάνει στην Τσεχία μόνο τυχαία δεν ήταν. Έτσι λοιπόν η πρόκριση στα προημιτελικά αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, καθώς η εθνική μας επιστρέφει στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Και την Τετάρτη λοιπόν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Σερβία, η οποία συνεχίζει αίτητη. Είχαμε χάσει από την Σερβία, θυμίζω, στο τελευταίο μάτς των ομίλων με 3-0 σετ. Λοιπόν, όμως εμείς πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας σήμερα στον κόσμο των σπορ από το Τάραντο της Ιταλίας, εκεί όπου λοιπόν διεξάγονται οι μεσογειακοί αγώνες. Και η Ελλάδα τα πηγαίνει περίφημα, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, έχοντας κατακτήσει συνολικά 47 μετάλλια, 17 χρυσά, 16 αργυρά και 14 χάλκινα. Όπως λοιπόν διαπιστώνεται και από τον αριθμό των μεταλλίων, η ελληνική παρουσία σε διοργάνωση είναι εξαιρετική. Και απόψε το βράδυ λοιπόν στον πίνακα θα προσθεθεί τουλάχιστον ένα ακόμη μετάλλιο, χρυσό ή αργυρό, αυτό θα το μάθουμε, καθώς η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών εγγράφει ιστορία. Η Ελλάδα λοιπόν προκρίθηκε στον τελικό των μεσογειακών αγώνων, επικρατώντας στον ημιτελικό με 32-30 της Πορτογαλίας και εξασφάλισε λοιπόν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού handball σε διοργάνωση, στην 11η συμμετοχή της και 43 χρόνια μετά την πρώτη παρουσία στην Καζαμπλάνκα το 1983. Απόψε λοιπόν στις 9 το βράδυ η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών αντιμετωπίζει την Αίγυπτο με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Για να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη επιτυχία αλλά και για τον απόψινό τελικό έχουμε μαζί μας τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Ανδρών, τον Γιώργο Ζαραβίνα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγουμε γιατί έχουμε κάποια προβλήματα επικοινωνίας εδώ.
Ακούγεσαι μια χαρά.
Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλώς ήρθες λοιπόν και πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Διότι το ελληνικό χάντμπολ πανηγυρίζει ήδη το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία των μεσογειακών αγώνων. Απόψε λοιπόν μένει να μάθουμε το χρώμα του, έτσι. Τι σημαίνει, Γιώργο Ζαραβίνα, για εσάς και για την ομάδα αυτή η ιστορική πρόκριση στον τελικό και τι κρατάτε περισσότερο από αυτή την πορεία μέχρι εδώ?
Καταρχάς, ναι, είναι για μας μια πολύ ωραία στιγμή. Μετά από πολλά χρόνια που συμμετείχαμε σε αυτούς τους αγώνες, έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε ένα τελικό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό χάντμπολ παίρνει κάποιο μετάλλιο σε οποιαδήποτε, θα έλεγα, μη παράκτεια, γιατί στην παράκτεια χειροσφαίριση έχουμε στο παρελθόν επιτυχίες και μετάλλια. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που παίρνουμε ένα μετάλλιο. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά δειλά-δειλά. Θέλαμε να είμαστε δυνατοί στο τουρνουά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε και χρόνο συμμετοχή σε κάποια παιδιά τα οποία είναι ένα βήμα ουσιαστικά πριν την πρώτη ομάδα και να ετοιμάσουμε την εθνική ομάδα και για τις επερχόμενες υποχρεώσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο έχουμε προκριματικά πανευρωπαϊκού και το Γενάρη έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που επανερχόμαστε μετά από 21 χρόνια. Και αυτό που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για το αγωνιστικό πνεύμα. Νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι, παρόλο που δεν είχαμε το μεγάλο διάστημα να ετοιμαστούμε, τα παιδιά έχουν ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά. Χαίρονται τα παιχνίδια, προσπαθούν να βάλουν τη σφραγίδα τους σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί και είμαστε εδώ απόψε πρώτα απ' όλα να συμμετέχουμε σε ένα μεγάλο τελικό απέναντι σε μια, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπερδύναμη του αθλήματος, όπως είναι η Αίγυπτος.
Τι γνωρίζουμε λοιπόν παραπάνω για την Αίγυπτο, πώς είναι το παιχνίδι, πώς εμφανίζεται στο γήπεδο και τι πρέπει να κάνουμε εμείς απόψε?
Ας μην γελιόμαστε, είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι μια χώρα, μια υπερδύναμη που έχει παράδοση στο άθλημα. Εμείς όμως σε κάθε παιχνίδι, παρόλο που ανεξαρτήτως με το ποιον αγωνιζόμαστε, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τον αντίπαλο, πέρα από το κλασικό, θα έλεγα, σκάουτινγκ που προσπαθούμε να κάνουμε στις ομάδες, είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα δικά μας στοιχεία, να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δυνατοί στο καλό μας στοιχείο που είναι η άμυνα και να μπορέσουμε να το εξαργυρώσουμε σε κάποια εύκολα γκολ. Έχουμε πλεονέκτημα, καθώς θεωρώ ότι χρησιμοποιούμε αρκετά μεγάλο αριθμό, μάλλον όλους τους αθλητές στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό που θέλω από τα παιδιά και ζήτησα από τα παιδιά είναι ότι θα πρέπει να μπουν μέσα, να αφήσουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε και να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας ότι στο τέλος της μέρας δώσαμε πραγματικά το καλύτερό μας σε αυτό και μακάρι αυτό να φτάνει στο να μπορέσουμε να κατακτήσουμε και την πρώτη θέση.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Αιγύπτου, ποια θεωρείς ότι είναι και σε ποια σημεία
είναι
πιστεύεις
μια ομάδα
ότι...
ολοκληρωμένη, mm-hmm. Ναι, είναι μια ομάδα ολοκληρωμένη, είναι με παρτίζα από παίκτες που είναι άντρες και αγωνίζονται σε καλύτερα πρωταθλήματα. Είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο ή να δω πού μειονεκτεί ή πού πλεονεκτεί, καθώς είναι πραγματικά πολύ καλή και στις δύο πλευρές του γηπέδου και στους περισσότερους τομείς ενός παιχνιδιού. Το σημαντικό, θα έλεγα, σε αυτά τα παιχνίδια είναι να μπορέσουμε να μπούμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι και να φανούμε ανταγωνιστικοί και να βάλουμε τα δικά μας πράγματα στο παρκέ. Να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε στην άμυνα, να μπορέσουμε να έχουμε όσο να δουν περισσότερες επαφές, να τρέξουμε το ένα χαρακτηριστικό που είναι ένα χαρακτηριστικό στο παιχνίδι μας. Ας μην γελιόμαστε, μετά από 5 παιχνίδια εδώ στο τουρνά και αυτοί γνωρίζουν εμάς και εμείς γνωρίζουμε αυτούς. Το σημαντικό είναι, γνωρίζετε, είναι και θέμα μέρας, να μπορέσουν τα παιδιά να βρεθούν στην καλύτερη στιγμή. Είναι κουρασμένα γιατί και οι δύο ομάδες μάλλον, γιατί έχουν παίξει αρκετά παιχνίδια σε ένα διάστημα 9 ημερών. Οπότε αναμένουμε όλοι να δούμε πώς θα εμφανιστούμε σήμερα.
Mm-hmm. Λοιπόν, όπως μας είπες, είχες τη δυνατότητα να δώσεις ευκαιρία και σε νέους παίκτες, έτσι, να δοκιμάσεις νέα πρόσωπα, νέα σχήματα. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό μέσα στο συνολικό σχεδιασμό σας και πόσο πιθανό είναι κάποιοι από τους παίκτες που ξεχώρισαν στο Τάραντο να τους δούμε και στις επόμενες μεγάλες υποχρεώσεις εθνικής?
Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχει συνεχώς κυνηγά η εθνική ομάδα. Το διάστημα που βρίσκομαι εγώ στην εθνική ομάδα, καταφέραμε να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και αμέσως μετά σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και αμέσως μετά να μπορέσει η ομάδα να ξαναπάει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 21 χρόνια. Και αυτό το κατάφερε όντας σχεδόν αλλαγμένη μέσα σε 2 χρόνια κατά 90%. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είμαι σίγουρος με την εικόνα που έχουν μπροστά μου, ότι θα μπορούν να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή την πρώτη ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, ένας συνεχόμενος στόχος για τις εθνικές ομάδες, ώστε να μπορεί να μεγαλώνει τη δεξαμενή της και να δίνει ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα γίνεται πολύ πιο δύσκολη η δικιά μας η δουλειά στο πώς θα επιλέγουμε κάθε φορά τους καλύτερους για τα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό το κομμάτι και είναι και άλλα παιδιά που δεν είναι εδώ και είναι στο σχεδιασμό της ομάδας. Mm-hmm.
Και η μεσογειακή αγώνος είναι λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του σχεδιασμού εν ώψη των προγραμματικών του Euro, όπως μας είπες, που ξεκινάει τον Οκτώβριο και φυσικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος το 27. Τι θέλεις να έχει κερδίσει η Εθνική ολοκληρώνοντας αυτή τη διοργάνωση τώρα?
Καταρχάς, κέρδισε συνοτροπία. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ομάδα κατακτά ένα μετάλλιο μεγαλώνει γενικότερα ο οργανισμός που λέγεται Εθνική Ομάδα. Τα τελευταία χρόνια δείχνει να μπορούμε να πατάμε ακόμα πιο γερά και να έχουμε κερδίσει, θα έλεγα, το σεβασμό από μεγάλες δυνάμεις και γενικά από την κοινότητα του handball. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ακολουθούν νέα παιδιά, δίνουμε το όρμα σε αυτά τα παιδιά τα μικρότερα. Γιατί μιλάμε τώρα τα τελευταία χρόνια ότι συμμετέχουμε λοιπόν σε τελικές φάσεις και των μικρών εθνικών ομάδων, άντερ 21, άντερ 19, άντερ 17. Γίνεται ένας, θα έλεγα, ουσιαστικά ολοκληρωτικός σχεδιασμός από την Ομοσπονδία. Και μέσα σε αυτά τα χρόνια βλέπετε ότι υπάρχουν αμέσως αποτελέσματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στους μεγάλους στόχους που είναι η συμμετοχή μας στα προκριματικά του Euro 2028 και φυσικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου, όπως πολύ σωστά είπες, η Ελλάδα επιστρέφει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από το Euro που χρονικά προηγείται.
Ουσιαστικά το Euro για μας είναι και ένας από τους μεγαλύτερους στόχους, τα δύο πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Παίζουμε στις 3 και στις 7 νομίζω Νοεμβρίου, πρώτα με τη Σουηδία εκτός έδρας και κατά δεύτερον εδώ με τα Σκόπια στο γήπεδο της Χαλκίδας, όπου είμαι σίγουρος ότι πάνε ξανά, θα μας βοηθήσει ο κόσμος και το αναμένει. Η Εθνική Ομάδα θέλει να μην έχει αυτό που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, κενά διαστήματα από μεγάλες διοργανώσεις, γιατί είναι αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις που μεγαλώνουν ουσιαστικά την Εθνική Ομάδα και κάνουν όλο το ουσιαστικά την κοινότητα του handball πολύ μεγάλη. Είναι ένα σημαντικό, είναι στα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων, πάντα είναι σημαντικά. Είναι μάτς κλειδιά, θα έλεγα, και έχουμε κάνει ουσιαστικά μεγάλο προγραμματισμό και μεγάλο φόκους σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς, ώστε να πάμε αναπόσπαστη μετά στο επόμενο στόχο που είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 27, όπου είμαι σίγουρος ότι και εκεί θα μπορέσουμε σε πρώτη φάση, μετά από μια απλή συμμετοχή που είχαμε στο γύρο, να μπορέσουμε να κατακτήσουμε νίκες και να προχωρήσουμε πέρα από τη φάση των ομίλων.
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έχετε κληρωθεί σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, με Σουηδία, ναι, Νορβηγία και Κατάρ.
Ακριβώς.
Πώς βλέπετε αυτή την πρόκληση?
Ναι. Κοιτάξτε, ας μην γελιόμαστε, είναι δύο αντιλαμβάνεστε ότι η Σουηδία και η Νορβηγία είναι δύο δυνάμεις οι οποίες πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο στερέωμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να φάνουμε ανταγωνιστικοί μέσα. Ουσιαστικά θα παίζουμε στην έδρα τους, γιατί εκεί που γίνεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα θα έχουν 10-15.000 φιλάθλους που θα τους υποστηρίζουν. Θέλουμε να φάνουμε ανταγωνιστικοί εκεί πέρα, γιατί τα συνεχόμενα μάτς με τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο είναι που μας κάνουν καλύτερους. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε το Κατάρ, ώστε να προχωρήσουμε πέρα από τη φάση των ομίλων.
Πάντως είναι αλήθεια ότι η Εθνική έχει ανέβει σκαλοπάτι, έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί σε μεγάλες προκλήσεις. Και απόδειξη ήταν και οι δύο μεγάλες νίκες με την Ολλανδία εντός και εκτός το Μάιο, έτσι, που τις έδωσαν και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια και μας χαροποιεί πραγματικά ιδιαίτερα, γιατί δείχνει κάθε χρόνο να κάνει και ένα βήμα παραπάνω η ομάδα.
Και δίνει και μια εικόνα ότι δεν τα παρατάει, ακόμα και αν το ξεκίνημα μπορεί κάποιες φορές να μην είναι το καλύτερο δυνατό. Δείχνει να μην χάνει την πίστη της, συνεχίζει και είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρχει αντίδραση. Και μακάρι λοιπόν να πλαισιωθεί και από τα νέα παιδιά, που σίγουρα θα έχουν έτσι και μεγαλύτερη όρεξη.
Ακριβώς, γιατί τα νέα παιδιά πλέον πρωταγωνιστούν και στις ομάδες. Είναι ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Δίνουμε όλο και περισσότερους αθλητές στα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Και αυτό φυσικά το εξαργυρώνεται και αποτυπώνεται και στην εθνική ομάδα. Έτσι. Είναι αλληλένδετα αυτά πάντα.
Σίγουρα. Και λίγο πριν από το Παγκόσμιο, ξέρω ότι υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία. Είναι αυτή η πρόσκληση της Γαλλικής Ομοσπονδίας για το μεγάλο τουρνουά προετοιμασίας στη Λιόν, 8 με 10 ναι. Γενάρη.
Ακόμα και αυτό είναι, θα έλεγα, απόσταγμα αυτή τη προσπάθεια που κάνει η ομάδα. Το να, για μένα, να σε καλεί η κορυφαία ομάδα στον κόσμο στο να συμμετέχει στο τελευταίο τη τουρνουά πριν πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι ακόμα
σημαίνει
μια απόδειξη όλων αυτών. Να.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Ζαραβίνα, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Αέρα Σπορ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Είναι γούρικο.
Έτσι. Λοιπόν, εμείς πραγματικά σας στέλνουμε την ενέργειά μας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία
πολύ
στον απόψινό μεγάλο τελικό και μακάρι το βράδυ να πανηγυρίσουμε μαζί το χρυσό μετάλλιο.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να
καλή
καλά
επιτυχία.
Γεια σας. Γεια, σας.
Γεια χαρά. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the party and it's smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time where you fade to the blackness. And when you're staring at that phone in your lap and you hoping but them people never call you back, but that's just how the story unfolds. You get another hand soon after you fold. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? So airplane, airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the night. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplane's in the night sky like shooting stars? The days before this was a job, before I got paid, before it ever mattered what I had in my bank. Yeah, back when I was trying to get a tip at Subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe, yo, maybe I'll go back to the days before the politics that we call the rap game. And back when ain't nobody listened to my mixtape, and back before I tried to cover up my slang. But this is whole decade of what's up, Bobby Ray. So can I get a wish to end the politics and get back to the music that started this shit? So here I stand, and then again I say, I'm hoping we can make some wishes out of airplanes. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να πούμε μια καλησπέρα και να καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας τον Χρήστο τον Μάχημου και τον φίλο τον Κώστα τον Καράλα, ο οποίος πολύ σωστά, για να καταλάβετε πόσο ενημερωμένοι είναι οι ακροατές μας, είπα εγώ μέχρι τις 7 θα είναι σήμερα εκπομπή, όσοι ήθιστε, έτσι. Αλλά σήμερα υπάρχει μία έτσι εξαίρεση, δεδομένου ότι στις 7 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ισπανία στο T-Center για το Mundo Basket. Άρα θα ολοκληρώσουμε λίγο νωρίτερα, 10 λεπτά νωρίτερα, για να μπορέσουμε να ρίξουμε τα διαφημιστικά και να κάνουμε την πρώτη μας σύνθεση. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα με ιστιοπλοεία, καθώς είχαμε μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Γιώργο τον Παπαδάκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ήλκα 7. Ήταν μια εμφάνιση πραγματικά πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Διοργάνωση εξελίσσεται και ολοκληρώθηκε στην Ιρλανδία. Ο Έλληνας ιστιοπλοεός λοιπόν κατέλαβε την 20η θέση με 149 βαθμούς ποινή σε σύνολο 141 σκαφών από 45 χώρες, όμως η Ελλάδα ως χώρα ήταν 14η. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βραζιλίας τον ερχόμενο Γενάρη, που ταυτόχρονα θα είναι και αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς, οι πρώτες 16 χώρες θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη, οπότε η θέση που πήρε ο Παπαδάκος στην Ιρλανδία ισοδυναμεί με πρόκριση στο Λος Άντζελες. Απλά θυμίζουμε ότι την πρόκριση την παίρνει πρώτα η χώρα και μετά ο αθλητής από εσωτερικές διαδικασίες. Αλλά εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Θανάση Κηφίδη, αν αναλογιστεί κανείς ότι ήταν ο πρώτος του αγώνα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών. Ο Κηφίδης λοιπόν τερμάτισε στην 36η θέση με 212 βαθμούς ποινής και στις δύο τελευταίες προκριματικές ιστιοδρομίες πήρε ισάρδημες πρώτες θέσεις με το σύνολο των ξένων αθλητών και των προπονητών τους να του δίνουν συγχαρητήρια. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης στο Τάραντο οι μεσογειακοί αγώνες και οι Έλληνες ιστιοπλοοί εξακολουθούν να διεκδικούν μετάλλια. Στα ΙΛΚΑ 6 Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2025 και 26 στην κατηγορία Youth η Ερμιόνη Γκίκα είναι τρίτη με 19 βαθμούς σε σύνολο 19 σκαφών από 12 χώρες. Στις 6 ιστιοδρομίες που έχουν γίνει έχει τερματίσει στην πρώτη θέση, στην έκτη, στην πέμπτη, στην τέταρτη και στην τρίτη. Έχει αφαιρέσει τη δέκατη. Προηγείται η Γαλλίδα Ιμπαρού με 16 βαθμούς και ακολουθεί η Κύπρια Γεωργίου με 17 βαθμούς ποινής. Η Βαρβάρα Πόρτολου είναι ενδέκατη με 46 βαθμούς. Στα ΙΛΚΑ 7 τώρα ο Μάριος Σταθάς βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 19 βαθμούς, όσους έχει και ο πρώτος Τούρκος Ομπάι. Ο Έλληνας ιστιοπλοός έχει αφαιρέσει μόνο μία, την ενδέκατη που ήταν η χειρότερη. Έχει κατακτήσει πρώτη, έκτη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Να πούμε ότι στα IQ Foil γυναικών η Δανάη Ποντίφιξ ήταν τρίτη με 16 βαθμούς σε 10 μεταξύ 10 σκαφών από 6 χώρες, ενώ στην κατηγορία των ανδρών ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 8ος με 49 βαθμούς και ο Πέτρος ο Κονταρίνης 12ος με 66 βαθμούς ποινής σε σύνολο 12 σκαφών από 8 χώρες. Ποδοσφαιρική παρένθεση και καλησπερίζουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου. Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι τα μεταγραφικά τώρα, είναι σε έκταση.
Δίνουν και παίρνουν, βέβαια.
Βέβαια. Λοιπόν, να συνοψίσουμε, να πούμε, θυμίζουμε από το νωρίς, έχω πει ότι η μεταγραφή του Πουέρτα είναι ουσιαστικά κλεισμένη, περιμένουμε απλά ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις για τα γίνει μέσω Νότιχαμ, αν θα πάει η Αγγλία
Δανικός,
πρώτα
έτσι.
Και θα έρθει, ναι, αν θα πάει πρώτα Αγγλία και μετά Ελλάδα, περιμένουμε καταρχάς την επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό, αλλά εδώ που έχει φτάσει το πράγμα νομίζω είναι όλα τακτοποιημένα. Δύο, είχα πει νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός διαψεύδει και για τον Βάργκας και για τον Χιλ πλέον, διαψεύδει και για τον Γκαρσία της Μπέτης. Είναι οι τρεις περιπτώσεις εξτρέμ με τις οποίες είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός τελευταίες μέρες. Άρα λογικά κιόλας Βίκη εντείνεται το σενάριο που λέω από χθες ότι μπορεί να υπάρχει άλλος εξτρέμ με τον οποίο ο Ολυμπιακός μιλάει και προχωράει για την απόκτησή του. Θα το δούμε. Τρία. Εδώ και λίγη ώρα βγαίνει από το εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί πρόταση από τη Ρίζεσπορ, την τουρκική, για δανεισμό του Κλέιτον. Δεδομένα πρέπει να φύγουν κάποιοι παίχτες με τις μεταγραφές που γίνονται ξένοι. Απλά πρώτα να το επιβεβαιώσουμε. Δύο, αν προχωρήσει και φύγει ο Κλέιτον, να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάει για τρίτο φορ ή θα μείνει ως έχει με Ελκαμπή Γκονζάλες, γιατί υπολογίζω με τη Λίμπαρ και τον Ζούδα Σίλβα στην επίθεση. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο ρεπορτάζ. Είπαμε σήμερα, αύριο, Τετάρτη, ίσως πω και Πέμπτη, που δηλώνονται οι ευρωπαϊκές λίστες, θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά και οι εξελίξεις μπορεί να έρχονται ανά πάσα στιγμή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μπάμπη Παπάζογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και εσένα, Βίκη.
Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στους μεσογειακούς αγώνες. Η Ελισάβετ Τελτσίδου άφησε το στίγμα της στον Τάραντα, καθώς χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Η 7η Ολυμπιονίκης λοιπόν του Τόκιο συνέχισε με τον καλύτερο τρόπο την σπουδαία παράδοση και ιστορία που φέρει η χώρα μας στο άθλημα του τζούντο στην διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, μετά το χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς του Οράν, η 7η Ολυμπιονίκη του Τόκιο έφτασε στην κορυφή της διοργάνωσης που φιλοξενεί η Ιταλία. Ανέβηκε λοιπόν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στην κατηγορία των 70 κιλών. Κατέκτησε λοιπόν το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιό της σε μεσογειακούς αγώνες, ενώ παράλληλα χάρισε στην Ελλάδα το τέταρτο χρυσό μετά τις τεράστιες διακρίσεις του Ηλία Ηλιάδη το 2005 στην Αλμερία, το 2009 στην Πεσκάρ και τη Ουλιέτα Μπουκουβάλα το 2009 επίσης στη Μεσκάρα. Και αυτό ήταν το 19ο στο σύνολο για τα ελληνικά χρώματα από το 1983 μέχρι και σήμερα. Η ελληνική αποστολή, η οποία είχε να επιδείξει στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα ακόμα δύο πολύ καλά πλασαρίσματα. Στην κατηγορία των 100 κιλών ο Θανάσης ο Μιλινέλης και στα συν 100 ο Παναγιώτης ο Πανικολάου πλασαρίστηκαν στην 7η θέση των κατηγοριών τους. Ο Μιλινέλης επικράτησε του Παυλόφσκι από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά συνέχεια δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει κόντρα στους Μπουλάγια από τη Σερβία και Ζεκάι από την Βοσνία. Αντίστοιχα, ο Παπα-Νικολάου επικράτησε του Μονεγάσκου Μαρβίν Γκαντό, ωστόσο στη συνέχεια δεν βρήκε τρόπο να ξεπεράσει τα εμπόδια του Τούρκου Τατάρογλου και του Σέρβου Βράτσαρ. Αλλά με μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση συνέχισε την ανωδική της πορεία η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στα 100 μέτρα στους μεσογειακούς αγώνες της Ιταλίας. Η Ελληνίδα λοιπόν σπίντε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, τερμάτισε στην δεύτερη θέση με επίδοση 11-41, έδωσε πραγματικά μέχρι τέλους τη μάχη για την πρώτη θέση, έχοντας απέναντί της την Γαλλίδα την Ζεμίμα Ζοζέφ, η οποία τερμάτισε πρώτη με 11-33. Το χάλκινο κατέκτησε η Πορτογαλίδα Αριάλης Μαρτίνης με 11-43. Επίσης να πούμε ότι στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, χαρίζοντας την ελληνική αποστολή στίβου το πρώτο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα. Ήταν χρονικά το πρώτο μετάλλιο. Ο 26χρονος λοιπόν πρωταθλητής κατέκτησε την δεύτερη θέση στη σφυροβολία με την τέταρτη προσπάθειά του στα 77 και 59 μέτρα και εξασφάλισε λοιπόν το αργυρό μετάλλιο στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος. Την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης με βολή στα 77 και 79, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Κροάτης Ματίγια Γκρέγκουριτς με 76-03. Παράλληλα, θετική παρουσία είχε και ο Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος κατετάγει πέμπτος με επίδοση 74-42. Αυτά λοιπόν και από τα μετάλλια που είχαμε στους μεσογειακούς στο στίβο. Δίνω το μικρόφωνο για λίγο στη Χρυσούλα Αντωνιάδου και επιστρέφουμε.
Έρα Σπορ 101,8.
Don't think you understand how real it is for me to find. can't get it right, then just forget it.
Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 παρα 10, ειδικά για σήμερα, θα συνεχίσουμε και θα είμαστε στη συντροφιά σας, μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος σε mood μεσογειακών αγώνων, εκεί που η Ελλάδα πανηγύρισε και μια ιστορική επιτυχία στο άθλημα της ξιφασκίας. Η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου λοιπόν ανέβηκε στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου, στο ξύφος ασκήσεως, και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο γράφοντας το όνομά της στην ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ελληνικής ξιφασκίας σε μεσογειακούς αγώνες. Μια σπουδαία πραγματικά στιγμή για την ίδια αλλά και για ολόκληρη την ελληνική ξιφασκία, και έχει αξία λοιπόν να μας μεταφέρει όλα όσα έζησε στην Ιταλία για τη στιγμή της απονομής και της ανάκρουσης του εθνικού μας ύμνου, αλλά και για όλη αυτή την προσπάθεια που προηγήθηκε μέχρι να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Γεια σου Κατερίνα μου.
Καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα, θερμά συγχαρητήρια για αυτή την ιστορική επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ, είμαστε καλά, ευχαριστώ.
Ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή για σένα. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι είσαι η πρώτη Ελληνίδα ξιφομάχος που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε μεσογειακούς?
Η αλήθεια είναι πως όχι. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ περήφανη για αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί. Γιατί σίγουρα αυτό το μετάλλιο δεν είναι μόνο για μένα, είναι και για τους προπονητές μου και για τους συναθλητές μου. Είναι όλοι που βρίσκονται μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε είμαι χαρούμενη και είμαι και περήφανη και για αυτούς.
Και η ώρα του βάθρου ιστορική και αυτή, έτσι.
Ναι,
πώς
ναι,
ένιωσες
ναι, ναι,
ακούγοντας τον εθνικό μας ύμνο να ηχεί εκεί?
Πολύ χαρά και συγκίνηση, γιατί δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό. Οπότε ήταν και σε αυτή την πρώτη μου φορά και χάρηκα. Ήταν ωραίο που τραγουδούσαμε όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο, όλη η ομάδα που ήταν εκεί. Χάρηκα πολύ, ήταν ξεχωριστή στιγμή και πραγματικά εύχομαι να τη ζήσει κάθε αθλητής. Αυτό είναι το όνειρο.
Αυτό το χρυσό είναι πλέον ένα κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής ξιφασκίας. Έτσι, για την Κατερίνα όμως τι σημαίνει? Είναι ένας στόχος που εκπληρώθηκε, ήταν ένας στόχος που ανήκει τώρα την όρεξη για ακόμα μεγαλύτερα πράγματα?
Σίγουρα ήταν ένας στόχος, γιατί ένιωθα έτοιμη, ένιωθα πολύ καλά ψυχολογικά για αυτό το μετάλλιο, αλλά για μένα στη στιγμή είναι ένα σκαλοπάτι. Γιατί ο στόχος ο μεγαλύτερος είναι η Ολυμπιάδα. Οπότε αυτό ήταν σκαλοπάτι, μου έδωσε κίνητρο, με γέμισε πάλι πείσμα για να το παλέψω να φτάσουμε μέχρι εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μείνεις για πολύ λίγο στον αέρα, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο στον Χρήστο Κοντόδη, γιατί όχι την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Είναι το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7.30 ώρα με τον Λεβαδιακό και είναι το παιχνίδι που κλείνει ουσιαστικά την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη. Καταρχάς, να σας συγγνώμη με την Κατερίνα. Συγχαρητήρια στο κορίτσι. Πάντα επιτυχίες να και υγεία και χάρες μεγάλες στη ζωή της. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 4-4-2. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Δε Φράι και Φαντρόγγελεν οι δύο κεντρικοί μπακ. Καμαρά, Κάγκουα στην πρώτη εμφάνιση. Στα πράσινα οι δύο κεντρικοί χαφ με τον Ταμπόρδα δεξιά, τον Αντίνο αριστερά στην τετράδα του κέντρου. Και μπροστά στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία μαζί με τον Τετέι, Τσάβες Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Μπινιάρης, Γιάγκοσιτς, Πελίστρη, Λούζα στην πρώτη του συμμετοχή σε αποστολή του Παναθηναϊκού, Κυριόπουλος, Ντέσσας και Ραστόντερ. Οι υπόλοιποι παίκτες βρίσκονται στον πάγκο δίπλα στον Νίστρο. Ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα σε λίγο με τη σύνδεση και του Λεβαδιακού.
Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Κοντό και εμείς θα συνεχίσουμε την συζήτηση με την Κατερίνα την Κόντο Χριστοπούλου, η οποία θυμίζω κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην Ξηφασκία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Και όπως είπαμε, Κατερίνα, μία πραγματικά ιστορική στιγμή. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το σκαλί του βάθρου χρειάστηκε να περάσεις από 4 πολύ δυνατούς αγώνες, έτσι. Πόσο δύσκολη ήταν τελικά αυτή η διαδρομή μέχρι το χρυσό?
Πολύ δύσκολη, γιατί ακριβώς επειδή είναι μεσογειακοί αγώνες, η κάθε χώρα επιλέγει τους πιο δυνατούς αθλητές να στείλει. Οπότε όλα τα κορίτσια που αντιμετώπισα, τις ξέρω κιόλας, γιατί μέσα στη χρονιά έχουμε έρθει ξανά αντιμέτωπες. Και αλήθεια είναι ότι σε προηγούμενους αγώνες από τις περισσότερες είχα ετηθεί, οπότε για μένα ήταν ένα παραπάνω κίνητρο να παίξω ακόμα καλύτερα, να την νικήσω. Οπότε ήταν και μια δικαίωση της προσπάθειας και όλων αυτών που αντιμετώπισα στους προηγούμενους αγώνες και κατάφερα να φέρω ως πέρας αυτή τη νίκη. Γιατί και σε πολλές φάσεις του αγώνα είχα μείνει πίσω στο σκορ. Οπότε και χρειάστηκε παραπάνω υπομονή και καλύτερη διαχείριση του παιχνιδιού μου για να μπορέσω να το αντιστρέψω και να νικήσω.
Ποιος ήταν έτσι, ο πιο σημαντικός αγώνας, η πιο σημαντική νίκη που έδωσες και πότε άρχισες να πιστεύεις πραγματικά ότι μπορείς να φτάσεις μέχρι το χρυσό?
Σίγουρα ο αγώνας που ήταν για να περάσω από την οκτάδα στην τετράδα που αντιμετώπισα την Ιταλίδα, που είναι και πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, νομίζω είναι μέσα στις πρώτες 20 αθλήτριες. Που ήταν πραγματικά το πιο δυνατό παιχνίδι για μένα και το πιο κρίσιμο. Για αυτούς τους λόγους που ανέφερα και πριν, ότι κατάφερα να διαχειριστώ το παιχνίδι μου και να δείξω ότι ακόμα και τόσο δυνατές αθλήτριες μπορώ να τις αντιμετωπίσω. Και αυτό είναι που μου δίνει και το κίνητρο και για τους επόμενους αγώνες μέσα στη σεζόν για να πάμε ακόμα καλύτερα.
Και μετά βεβαίως ήρθε και ο τελικός, 15-13 το αποτέλεσμα, έτσι. Ένα μάτς που κρίθηκε ουσιαστικά μέχρι τον τελευταίο πόντο, έτσι.
Ακριβώς, ναι.
Τι θυμάσαι περισσότερο από εκείνα τα λεπτά?
Ήταν πιο πολύ θυμάμαι την ένταση, να πω την αλήθεια. Υπήρχε μεγάλη ένταση και ήθελα ουσιαστικά να ολοκληρώσω το παιχνίδι, να το τελειώσω. Ήταν και αυτό μάλλον που καθώς προηγούμενα 14-10 στο σκορ, αυτό ήταν που με άγχωσε εκείνη τη στιγμή, η βιασύνη μου για να τελειώσω, να το πανηγυρίσω, που με έκανε να φάω τους τρεις επόμενους πόντους και να πάει 14-13 και εκεί έπρεπε ξανά να συγκρατηθώ, να σοβαρευτώ, να συγκεντρωθώ για να δώσω και τον τελευταίο πόντο.
Mm-hmm. Πάντως τώρα καταλαβαίνουμε ότι ένα μετάλλιο σε τέτοιο επίπεδο δεν έρχεται έτσι. Κρύβει πίσω του προπόνηση, κούραση, πολλές αθυσίες. Πώς προετοιμάστηκες λοιπόν για τους Μεσογειακούς?
Σίγουρα, όπως είπατε, πολύ προπόνηση και κατά τη διάρκεια της προπόνησης και πριν, γιατί είναι και η προετοιμασία που κάνεις πριν την προπόνηση, το πώς συγκεντρώνεσαι, το τι θες να βελτιώσεις, τι θες να προσπαθήσεις σε κάθε προπόνηση και από αυτό το κάνεις εσύ, ο ίδιος αθλητής. Αλλά σίγουρα δεν είναι οι θυσίες, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αυτή η έκφραση θυσίες, γιατί για μας είναι επιλογές πιο πολύ. Δηλαδή, επιλέγουμε το ότι θα δώσουμε παραπάνω προσπάθεια στον πρωταθλητισμό μας, στους στόχους μας, στα όνειρά μας. Και μπορεί να αφήσουμε κάποια άλλα πράγματα, αλλά νομίζω είναι αυτό, δεν είναι θυσία. Δηλαδή, είναι κάτι που αγαπάω πολύ, οπότε δεν νιώθω ότι θυσιάζω κάτι για να
το διεκδικήσω. Μ' αρέσει που το αντιμετωπίζεις έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό κρύβει αγάπη Και είναι πλέον η καθημερινότητά σου. Είναι όπως το οξυγόνο, έτσι που αναπνέεις.
Ακριβώς. Είναι η ζωή μου. Είμαι περισσότερες ώρες πάνω στην πίστα από ότι είμαι εκτός.
Πόσες ώρες αλήθεια βρίσκεσαι στο προπονητήριο?
Είναι πρωί-απόγευμα. Είμαι συνολικά γύρω στις 6 ώρες σίγουρα. Συν τις ώρες που είμαι εδώ γιατί προπονώ τα παιδάκια. Οπότε συνολικά είναι πολλές. Ναι. Αλλά είναι ωραίο αυτό. Είναι κάτι που αγαπάς, οπότε δεν το καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα.
Τώρα, στο δικό σου επίπεδο, Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, πόσο σημαντικό είναι να έχεις καθημερινά απέναντί σου ένα δυνατό αντίπαλο στην προπόνηση?
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και δυστυχώς είναι η αλήθεια ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα, επειδή δεν είναι τόσο διάσημο το άθλημα της ξηρασκίας, δυστυχώς δεν έχουμε τόσους πολλούς αντιπάλους όσο έχουν οι άλλοι αντίπαλοι μας στο εξωτερικό. Δηλαδή στο εξωτερικό οι αντίπαλοι που έχουν και παίζουν καθημερινά, η προπόνηση που κάνουν με όλους τους αντιπάλους που έχουν, που είναι παγκοσμίου επίπεδου αντίπαλοι, είναι πολύ πιο δύσκολο από τη δική μας. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να δίνουμε παραπάνω προσπάθεια, παραπάνω συγκέντρωση για να μπορέσουμε να ισοβαθμίσουμε στο και λίγο τη δικιά τους προπόνηση και τις δικές τους παροχές. Οπότε γι' αυτό και κάθε φορά που φέρνουμε και εγώ και οι συναθλητές μου, όταν καταφέρνουμε κάποια νίκη έξω, κάποιο τέτοιο μετάλλιο απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, καταλαβαίνουμε τι χρειάστηκε, τι θηρία αντιμετωπίζουμε και τι χρειάστηκε για να το καταφέρουμε αυτό. Mm-hmm.
Τώρα, για κάποιον που δεν γνωρίζει καλά το άθλημα της ξηφασκίας, γιατί μπορεί να φέρεται απλώς σαν ένα άθλημα που χρειάζεται γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά στην πραγματικότητα έχει και στρατηγική, έχει και έτσι γρήγορη σκέψη πίσω από μια επίθεση?
Εννοείται. Από τη στιγμή που έχεις απέναντι σε έναν αντίπαλο και ειδικά σε έναν αγώνα, εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τουλάχιστον 10 διαφορετικούς αντιπάλους. Θέλει πολύ στρατηγική και σίγουρα κάθε φορά να προσαρμόζεις και την τακτική σου, τη στρατηγική σου, να την προσαρμόζεις ανάλογα με τον αντίπαλο που έχεις απέναντί σου και να την προσαρμόζεις όχι μόνο από αντίπαλο σε αντίπαλο, αλλά και από φάση σε φάση στον ίδιο τον αντίπαλο. Αλλά για να το κάνεις αυτό, το πιο σημαντικό για μένα είναι να ξέρεις εσύ ποιος είναι ο χαρακτήρας, ποιο είναι το παιχνίδι σου πάνω στην πίστα, να το έχεις διαμορφώσει και να είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου για να μπορέσεις μετά να το διαμορφώσεις την τεχνική σου και την τακτική σου απέναντι στον κάθε αντίπαλο.
Υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνεις από μία κίνηση του αντιπάλου τι πρόκειται να κάνει πριν ακόμα το κάνει?
Ναι, σίγουρα. Πλέον στο επίπεδο που είμαι, ναι. Σίγουρα μπορείς να το καταλάβεις, μπορείς να το μαντέψεις και να προσαρμοστείς και να το αντιμετωπίσεις, να διαλέξεις την κατάλληλη άμυνα, την κατάλληλη επίθεση που πρέπει να κάνεις. Αλλά και σίγουρα μπορεί και αυτό που σκέφτεσαι να μην πιάσει. Το θέμα είναι εκείνη τη στιγμή, από τη μία φάση στην επόμενη, να το καταλάβεις και να αντιληφθείς απευθείας τι φταίει, τι πρέπει να διορθώσεις. Και αυτό είναι μέσα σε δευτερόλεπτα.
Καταρίνα, για να σχολιάσουμε την ξηφασκία, θα έλεγες ότι ήταν μονόδρομος για σένα, δεδομένου ότι και η μητέρα σου, η Έλλη Τσολακίδου, αλλά και ο αδερφός σου ο Νίκος, που και εκείνος έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα στο άθλημα, και είναι και οι προπονητές σου, έτσι και οι δυο.
Ναι.
Βρίσκονταν από την αρχή μέσα σε αυτό το χώρο, οπότε ήταν δεδομένο ότι εσύ γεννήθηκες σε αυτό το άθλημα.
Νομίζω πως ναι, γιατί ήμουν από παιδάκι, από μωράκι στις πίστες, που στην αρχή απλά έβλεπα, παρακολουθούσα. Οπότε γεννήθηκε η αγάπη, ήταν ένα αποφύκτο. Και σίγουρα οι γονείς μου και ο αδερφός μου βοήθησαν να δω πόσο μου αρέσει και πόσο το αγαπάω.
Και να εξελιχθείς.
Και τους ίδιους, ναι.
Λοιπόν, παράλληλα, όπως μας είπες, παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, προπονείς και εσύ μικρά παιδιά, έτσι.
Ναι.
Ποια είναι έτσι η δική σου φιλοσοφία, τι είναι εκείνο που θέλεις περισσότερο να μεταδώσεις στα παιδιά μέσα από το άθλημα αυτό?
Αρχικά η αγάπη για τον αθλητισμό, να ξεφύγουν λίγο από τις οθόνες, από την τηλεόραση, να αρχίσουν να ενδιαφέρονται για το σώμα τους, για την φυσική τους κατάσταση. Αυτό είναι το πρώτο. Πρώτα θα γίνουν αθλητές και μετά μπορούμε να περάσουμε στο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι να αρχίζουν να μάθουν να έχουν αυτούς τους στόχους, να τους κινητοποιούν κάθε πρωί, να ξυπνήσουν, να έχουν στόχους, κίνητρα. Και να μάθουν και τα ίδια. Νομίζω το πιο σημαντικό που μαθαίνεις μέσα από τον πρωταθλητισμό είναι να μάθεις εσύ να έχεις την ευθύνη για τον εαυτό σου, για το πρόγραμμά σου, για τις προπονήσεις σου, για τη διατροφή σου, για όλα. Mm-hmm.
Μια και είπες διατροφή, εσύ έχεις σπουδάσει διατροφολογία και κάνεις από ό,τι ξέρω και το διδακτορικό σου. Πόσο σε έχει βοηθήσει αυτό λοιπόν και στην αθλητική σου ζωή? Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο έτσι τρέφεσαι και προετοιμάζεσαι?
Εννοείται, γιατί το ήθελα από παιδάκι, είχα αποφασίσει από παιδάκι το τι θέλω να κάνω, αλλά Όταν είσαι αθλητής, μικρός αθλητής, βλέπεις πάνω κάτω ή νομίζεις μάλλον τι πρέπει να φας, πώς πρέπει να προσαρμόσεις τη διατροφή σου. Αλλά πλέον επειδή το έχω σπουδάσει, αυτό με έχει βοηθήσει να τρέφουμε καλύτερα, να ξέρω και ποια είναι η σωστή αποκατάσταση και πώς πρέπει να διαμορφώσω τη διατροφή μου πριν τον αγώνα, πριν την προπόνηση, κατά τη διάρκεια μετά.
Και είναι ένα πραγματικά τεράστιο κεφάλαιο στη ζωή ενός αθλητή, έτσι, η διατροφή.
Ναι.
Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Τώρα λένε τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Έτσι, το Ρίο στους Ολυμπιακούς το 2016 που μετήχες έχει περάσει, αλλά τώρα πλησιάζει το Λος Άντζελες. Είναι μέσα στους στόχους σου.
Εννοείται. Αυτό είναι το όνειρο. Θέλω να δώσω τα πάντα και να το προσπαθήσω, να το καταφέρω. Και όχι μόνο να πετύχω την πρόκλησή μου, γιατί αυτό το έχω ξανακάνει. Έχω ξαναπάει στους Ολυμπιακούς. Ο στόχος είναι αυτή τη φορά να πάω όλα και να καταφέρω καλύτερη θέση. Αυτό για μένα θα είναι το κέρδος. Να δείξω τον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα και αυτό να το πετύχω.
Ουσιαστικά είναι μέσα από το ranking η πρόκριση. Μαζεύατε πόντους τώρα.
Η πρόκριση ακριβώς είναι μέσα από την παγκόσμια κατάταξη. Μαζεύουμε πόντους αυτές τις δύο τελευταίες χρονιές, το 26 και το 27, για να προκριθούμε. Αν όμως δεν τα καταφέρουμε από εκεί, υπάρχει και ένας τελευταίος αγώνας πρόκρισης που από εκεί δυστυχώς προκρίνεται μόνο μία αθλήτρια. Οπότε για μένα το ιδανικό θα είναι να καταφέρω να προκριθώ από την παγκόσμια κατάταξη. Ναι, γιατί είναι ένας αγώνας εκείνη τη στιγμή, μια πρόκριση που είναι δύσκολο.
Οπότε πρέπει να μαζεύεις ήδη τώρα οι πόντοι αυτοί σου έχουν. Δώσει κάτι πολύ θετικό, έτσι.
Ναι, σίγουρα.
Στην προσπάθεια αυτή.
Σίγουρα με βοηθάνε. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα Κωτοχριστοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και πάλι πολλά συγχαρητήρια για αυτή την ιστορική επιτυχία. Να χαρείς το χρυσό σου μετάλλιο, να συνεχίζεις να κυνηγάς το όνειρά σου και να μας χαρίσεις πολλές ακόμα μεγάλες στιγμές.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Γεια σου.